Takk for god sang. Vi skal fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for syndenes forlatelse. Vi takker for barnekår. Vi takker for at himmelen åpen for enhver som kommer til deg med sin synd og i behov av forlatelse. Vi takker for at du har omsorg for hver og en av oss, og du vil oss det beste, du vil oss himmelen. Må du gi meg ord og gå med Jesus, oss alle sammen ører og høre med. Stell med oss du. Amen. Ja, i dag har jeg vondt i huet, og da blir jeg kvalm. Så hvis jeg forsvinner ut, så kommer jeg snart tilbake igjen. Sånn det bare. Det en del av livets gang. Og så ble jeg litt ivrig sist time. Jeg glemte å lese teksten. Og det skulle jeg jo selvfølgelig gjort. Teksten min for forrige time, det var fra 5. Mosebok, kapittel 6. Og det var egentlig fra vers 1 til vers 9. Men vi skal lese sammen fra vers 4 til vers 9. 5. Mosebok, kapittel 6. Forrige time så var overskriften, sånn som for den timen her, oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom. Og da tok vi for oss oppdragelseskristendom spesielt. Altså det at du og jeg, vi tar med oss barna våre på møter, vi tar dem med på leir, vi leser for dem, vi spiller kassetter for dem, vi har andakt med dem, vi fører dem inn i en erfaring, ønsker vi, men i hvert fall i en kjennskap og en kunnskap om Bibelen og en tillit til Bibelen. 5. Mosebok 6, vers 4. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Og så har jeg en tekst i dag. Den står i Lukas 15. Lukas 15, ja. Lukas. Det noen her som kjenner en som heter Lukas. Og i Lukas 15 så er det tre lignelser, eller egentlig en lignelse, men tre lignelser. Og vi skal ta for oss den siste, om de to bortkomne sønnene. Vi skal ha litt oppdragelseskristendom i dag også, men først og fremst vekkelseskristendom. Og da leser vi teksten vår i Lukas 15, vers 11, i Jesu navn. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som tilfaller meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt det han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene for å gi etter svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så han far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset han. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakten, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og blitt levende, han var tapt og blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken, og han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette skulle være, kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til han. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for han. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og blitt levende, var tapt og funnet.» I denne forsamlingen vi er i her, så er det to barn, ja, egentlig tre. Den første, du som sitter her, og det gjelder kanskje du spesielt, du som er ung. Du er her fordi mor og far sier du skal være her, og fordi du har fått beskjed om at her skal du være. Kanskje du har venner her. Men du har valgt synden, og du blir i den, og du har ingen tanke om å omvende deg. Og så er det du som er her, som er vakt. Du er på vei hjem til far. Du har ennå ikke fred, men du er vakt. Du er på vei hjem. Ja, det er fire. Det er de som er barn også, selvfølgelig. De som har fred med Gud, de som lever med Gud, de som er barn og som vet det. Og så er det nummer tre, hvis vi skal ta... Det er også den første, de som har valgt verden, men likevel er her og hører. Nummer to, den som er vakt, og er på vei hjem til far, men enda ikke har fred, men vet at her kan jeg ikke være. Og så er det nummer tre, du som er Guds barn og vet det, du som lever i fred med Gud. Og så er det nummer fire, du som tror du har det rett med Gud, du som gjør det rette, og likevel er utenfor. Med strek under gjør. En oppdragelseskristen altså. Ikke en oppdragelseskristen som har fått liv i Gud, men en oppdragelseskristen som gjør det rette, som bare har sklidd inn i forsamlingen, vet hva som skal sies, vet hva som skal menes. Og så er du her, og på en måte er du innenfor, og på en annen side så er du utenfor, for du har ikke hatt et møte med Jesus som har åpnet dine øyne og vist deg for alvor hvem du er og hvem Jesus er. Denne historien, den lignelsen som vi leste her nå, hvem den adressert til? Jo, i begynnelsen av kapitlet så ser vi hvem den adressert til. Den adressert til fariseerne. Det fariseerne denne historien gitt til. Og det det viktig at vi har for oss. Det ikke disse synderne. Det ikke denne bortkomne sønnen der ute i dette tapte som har gått bort ifra far. Det ikke i denne sammenhengen han, denne fortellingen, denne lignelsen gitt til. Selvfølgelig det til han også, for Bibelen gitt til alle til enhver tid. Men i det Jesus fortalte denne lignelsen, så den hjemmeværende sønn som målet for denne lignelsen. Det fariseeren. Og Jesus han hadde mange sammenstøt med fariseerne. De var nidkjære for Gud. De hadde rette meninger og rette gjerninger. Paulus, han var en fariseer. Helt siden han var liten så hadde han gått i skole. Han kjente Guds bud og Guds lov og hva han skulle være og hva han skulle kunne. Og han gjorde det til punkt og prikke på en sånn måte at ingen kunne ta han. Og du helt sikkert her i dag, du som en fariseer. Men fariseere i dag, de ser annerledes ut enn fariseerne på Jesu tid. Det må vi ha helt klart for oss, for disse fariseerne på Jesu tid, de avslørt. Det ingen som vil være en sånn fariseer. Men den fariseeren som i dag, kan og vet og passer inn i vår sammenheng, akkurat som fariseerne på Jesu tid passet inn i Guds liv på den tid. Vi kjenner deres avvei. Den hjemmeværende sønn, han gjorde det rette, men var utenfor. Han hadde sitt liv i det han gjorde. Men kristendom, det ikke å gjøre det rette. Kristendom, det å ha blitt stanset opp av Gud på din vei gjennom livet. At du har fått erfart at du en synder. Et møte med Gud som fører til en endring av din forståelse av hvem du Og det stor forskjell på hvor mye forskjellige mennesker må se. Om vi skulle si det at dine synder, det ei bøtte. Det et bilde, så det et bilde som halter, men det et bilde. Det ei bøtte. Og så kikker du opp i bøtta, så ser du her det synd. Og noen, de har store bøtter. Og noen, de har mindre bøtter. De fleste mennesker, de går gjennom livet uten i det hele tatt å ha sett denne bøtta. Men så blir et menneske stanset opp, og så får man jo se det at denne bøtta, det jo meg, det jo mitt liv. Hvordan kan jeg ha unngått å ha sett denne bøtta? Jeg full av synd. Og så begynner et menneske som fått med Gud å gjøre og øse bøtta. For her må noe gjøres. Her må det bli annerledes. Og hvis det skal bli rett med dette mennesket, så må dette mennesket få erfare at denne bøtta får jeg ikke øst tom. For det nemlig et høl i denne bøtta, og denne bøtta den står i en myr. Og myra jeg. Det ikke bare disse syndene som jeg ser, som jeg kan øse av, men jeg en myr det siger til av synder der inne. Fariseeren, har jeg tenkt, en som har kontroll på bøtta, som øser av bøtta og ser at det her, ja, her det jo faktisk mulig å ha en viss kontroll på det som i bøtta. Og det rett, forstå meg rett, vi skal øse av denne bøtta, men ikke for å få lov til å bli et Guds barn. Og så erfarer du, hvis du får et rett møte med Gud, at det nytter ikke å øse av denne bøtta. For der myr som det siger inn i. Jeg en synder. For Gud så nytter det ikke å øse ut av bøtta. Den erfaringen det ingen som gjør på egen hånd. Det ingen som kan ta seg til å se denne myra. Det det bare Gud som kan gjøre. Men ingen oppdager myra uten å ha hatt erfaring med bøtta. Og så det denne sønnen som reiste hjemmefra, den som vi har hørt mest om. Han så friheten i verden og synden. Og vi sang til å begynne med på 151. Jeg tenkte da jeg levde i syndelivet vilt. Det ikke sikkert du har levd i syndelivet vilt. Sånn utad. Det ikke sikkert at naboer og mamma, pappa og venner og familie kan si at han ingen kristen. Du skulle lese i avisen hva han gjorde på lørdag. Det ikke sikkert at det har vært sånn med deg. Men hjertelivet ditt, det har vært sånn. Det sånn at synden, den hersker der inne. Synden, den hersker der inne. Og det din frihet. Det å være en kristen, det å være en trell, tenker du. Da kan jeg ikke være som jeg vil. Da kan jeg ikke være meg. Da kan jeg ikke være fri. Når du på egen hånd, når ingen ser deg, eller når du blant dine verslige venner, da kan du være fri. Ja, det også en frihet. Det verdens frihet, men det en veldig kortvarig frihet. Den varer bare fram til dommedag. Kan godt være et fint liv fram til dommedag, det kan det være. Det mange verslige mennesker som har et godt liv i denne verden. Det kan det være. Men det livet varer bare fram til dommen. Og så det ikke mer. Så det slutt. Og så skal du møte din Gud og din skaper. På det du har vært og det du har levd av. Men denne i sangen til Mathias Orheim, han hadde erfart at den gleden som i verden, den kortvarig, og det ingen sann glede. Og det kan den som har møtt Jesus si. Synden har ingen sann glede, ingen sann hvile, ingen sann frihet. Men for kjødet, som vi var innom sist, så det døden, og kjødet vil ikke dø. Denne som var ute i verden, han fikk virkelig prøvd friheten, og så erfarte han at det var ikke frihet likevel. Verden mistet sin glans. Det behöver inte vara synden nödvändigtvis, denna friheten. Det kan också vara friheten att bestämma sina egna tankar. Friheten till att styra sitt eget liv. Inte nödvändigtvis att leva fritt i synden. Men jag vill bestämma själv. Jag vill styra min tid, jag vill styra mina pengar, jag vill bruka mina evner till att få ett äret namn. Jag vill vara mig. Jag vill leva i min egen kraft, vet min egen vilje. Men så erfarte han. Han gick sig tom. Det gör ingen på egen hand. Det gör man fördi man har haft med Gud att göra. För det gamla människan så är synden söt. Synden är något som är gott för det gamla människan. Det är något som svarar till det gamla människans natur. Det är något som det dras emot, något som det liker, något som det gärna vill ha. Synden är inte en lidelse för det gamla människan. Hade det varit det, så hade det varit chockafullt här inne. Men synden är något vi liker. Något vi älskar. Det känner vi på alla sammen. Enten är slik eller sån, enten är den synden eller den andra synden. Det är ingen som går tom på världens gläder på egen hand. Men denne sönnen hade vuxit upp hemma hos far. Han hade haft med Gud att göra. Förstå mig rätt, han var en uppdragelseskristen. Han hade hört. Han hade suttit på fars fang och hört. Det är barnekår. Det är syndens förlåtelse att få. Men han ville inte ha det. Och så gick han. Han hade nog inte kommit tillbaka igen. Hvis han ikke hadde hørt, da hadde han nok blitt i verden. Men så kom han tilbake igjen. Så ventet han om. Han ventet om. Og det stod det i beretningen. Han kom til seg selv. Livet i verden, det var ikke det han den friheten han sökte. Och så väntade han om. Koste vad det koste ville, han måtte hem till far. Koste vad det koste ville. Denna världen hade inte han hållit på att dö. Hade inte det han det som skulle till för att berge livet hans. Denne verden var döden. Och så säger han, jag vill stå upp och gå till min far. Jag vill säga si till ham, far, jag har syndet mot himlen och för dig. Jag är inte värdig längre att kallas din son. Låt mig få vara som en av dina lejefolk. Han visste han hade förspilt barnerätten. Han hade ödelagt allt. Det har du också. Du har förspilt din barnerätt. Du har ödelagt allt. Du är en synder. Du är utanför i det du är, i det du har, i ditt. Du är utanför. Det är inte stoff i dig till att vara en kristen. Samma vad du måste ta dig samman, samma om du skulle öse, samma vad du skulle göra, det är inte stoff i dig. Dit kommer ingen på egen hånd. Det är ingen som finner ut av det själv. Men den som har hört finner ut av det. Och så väntade han sig från synden. Och så gick han hemover. Han måtte hjem til far. Men kom far til å ta imot? Ja, det visste han jo ikke. Men det var i grunnen. Jeg håper det er nesten det samme. Han måtte hjem til far likevel. så fikk han finne det ut der og da. Han måtte hjem til far, for synden hadde ikke det han måtte ha. Og så gikk han hjem til far. Han vendte seg bort ifra verden. Han vendte seg bort ifra synden. Gud kan ikke frelse den som blir værende i sin synd, den som forsvarer sin synd. Den som blir værende i verden, kan Gud ikke frelse. Vi ser det i beretningen her. Gud, han var alltid den samme. Han speida etter gutten sin. Han lengta etter å få frelse han. Men Guds frelse kunne ikke nå han der han lå i sine synder og forsvarte sin rett til synden. Det kunne han ikke. Den som forsvarer sin rett til synden, kan Gud ikke få frelst før hun eller han forlater den. Og så vet du jeg at det er ingen som kan forlate sin synd. Nei. Det er ingen som kan ta et rett oppgjør med synden på egen hånd. Det er ikke det. Men Gud må få bringe en erfaring inn i ethvert menneskes liv og få åpenbare syndens svik. Det er ingen som kan åpne hjertedøra og slippe Jesus inn. Men du forstår hva jeg mener. Han kunne ikke forsvare sin synd. Gud måtte få virke at denne sønnen vente om. Det er Gud som gjorde det. Han gjorde det fordi han hadde hørt. Fordi han var en bortkommen sønn. Han gikk hjem til far. Og så kom han hjem til far. Og så ville han være en tjener. Han hadde trang til å fortelle det. At jeg vil være en tjener. Jeg vet jeg har ingen rett. For han visste han var en sånn stor en synder. Han hadde ingen rett. Han var utenfor. Men hva gjorde far? Jo, han tok han inn. Med hvilken rett? Jo, med Jesu rett. For denne sønnen, han hadde ingen rett. Han hadde ødelagt alt sammen. Det var ikke håp. Men han hadde... Far ga ham Jesu rett. Han ga ham en rett han ikke hadde rett på. Det var nåde han fikk. Hvordan kunne det gå til? Han hadde jo ødelagt alt. Han hadde ødelagt alt. Det er ingen mennesker som ikke har ødelagt alt. Men kristendom er ikke å ikke ha ødelagt alt. Det er å ha et sted å gå til når du har ødelagt alt. Et sted hvor alt er vel for den som har ødelagt alt. For den som er utenfor. For den som ikke har kristendom å komme med, men bare sine synder. For den som er uverdig. Gud kan ikke frelse på noen annen måte enn av nåde. Og det er først da det blir nåde, når det er ute med deg. Så lenge du kan øse og få det her til på et vis, og ha en viss kontroll på at nå ordner det seg litt, så er det du og Gud. I det øyeblikket du må gi opp øsinga, så er det ikke mer deg og Gud. Da er det ikke lenger deg. Og så får du det alt sammen av Gud. og den hjemmeværende sønn. Hvordan var det med han? Jo, han var opptatt med arbeidet sitt. Han strevde, han jobbet, han gjorde det riktige. Men han hadde ingen glede i det. Han gjorde det fordi det var rett. Han hadde ikke forstått at syndenes forlatelse, at nåden, at barnekåret, det var for han også. Han skulle slippe å gjøre dette arbeidet. Jeg regner med at mange av oss har vært, av dere som er her, har hatt glede av arbeidet ditt. Det er lite som er så tilfredsstillende som å drive med noe du har glede av. Hold på med noe du liker. Da er det egentlig ikke arbeid, ikke sant? Da kaller du det gjerne en hobby eller noe annet. Det kan godt være slitsomt. Kanskje du har hage eller noe annet du synes er moro å holde på med. Skru bil hvis du har det som... Ikke sant? Det er noe du gleder deg over, det er ikke noe som er tungt. Og så kan det være tilsvarende en som har det akkurat det samme som en jobb. Og jeg har skrudd bil noen ganger, og det var ikke moro. Jeg skulle gjerne ha det her til å gå. Og så var det i stykker. Så var det aldeles ikke moro. Og så kan en annen stå ved siden av og synes det her er fryktelig moro. Ikke sant? Arbeid er ikke arbeid. Man kan ha glede i det. Eller det kan være trellearbeid. Det er ingenting som er større enn det å være i Guds rike. Det er ingenting som gir mer tilfredsstillelse enn det å høre til i Guds rike og få lov til å være en som hører til. Men det kan også være trellearbeid. Det er ingenting som er større enn det å være et Guds barn og få lov til å hvile i det å høre til hos han. Og det er det største av alt. Men det kan også være et forferdelig slit å være rett og skulle få det til og mestre det. Hva tenker de andre? Hvordan skal jeg få gjort det her sånn at det blir riktig? Jeg skulle så gjerne heller vært et annet sted enn her. Og den eldste sønnen, han hadde ingen glede i arbeidet. Han hadde ingen glede i sin kristendom. Og så var han utenfor. Og så kan vi tenke oss, vi vet jo ikke historien om det er sånn, vi kan tenke oss at den sønnen som kom hjem, og hvor han fryda seg over å få lov til å jobbe hjemme hos far, det kan vi tenke oss. Etter at far hadde tatt seg av han og tatt han inn til seg, og hvor stort det var å få lov til å være hjemme hos far, gleden over å arbeide, da var det ikke tungt å arbeide for han. Og så kunne disse to gå side om side, en som syntes det var tvangelig, en som syntes det var urettferdig, en som ikke syntes det her var noe stas, og en som gledet seg over å få lov til å spa møkk hjemme hos far. Gleden over arbeidet, og ikke gleden over arbeidet. Og så vet vi ikke hvordan det gikk. Den eldste sønnen kan godt hende, han aldri fant sin glede i å høre Gud til, aldri fant sin fred, det kan godt hende. Denne beretningen er som sagt rettet til fariseerne, den hjemmeværende sønn. De gjorde det rette. Og jeg tenker at det også er noen her i dag som gjør det rette. Kanskje du til og med bekjenner din synd for Gud. Du vet du er en synder, og så skal du bekjenne dine synder. Og så vet du det at Gud, han tilgir syndere. Det er 2 + 2, det blir 4. Og så har du gjort det rette. Vet du, fariseerne, de også bekjente sin synd. Med stort alvor. For de visste det var det rette. Gud er nådig mot den som bekjenner sin synd, visste fariseeren. Og så gjorde de det rette. Men vet du, Gud tilgir ikke din synd fordi du bekjenner din synd. Gud tilgir din synd fordi Jesus er død for din synd. Han hang på korset for din synd. Det gjorde han. Og så legger du deg inn under det Jesus har gjort. Og så får du del I det Jesus har vært og er. Og så det et regnestykke som aldri går opp. Det slett ikke 2 + 2 = 4 i ditt og mitt hjerte, du som lever med Gud. Det et stort under hver eneste gang du får lov til å komme. Kan det være nåde for en sånn som meg igjen? Det liv det her. Det ikke matematikk. For et under at jeg med mitt hjerte kan få komme igjen. Jeg som har ødelagt alt igjen. Og denne vekslingen mellom det trygge og det gode og dette sikre barnekåret. Ja, jeg en kristen fordi Jesus død for mine synder. Og det andre, nå har jeg ødelagt igjen. Ja, for en strid og for en fryd. Det merkelig å være en kristen. Vekkelseskristendom. Ja, oppdragelseskristendom, det viktig og det rett at vi oppdrar våre barn, men det kan bli treller av det. Og denne trellen kan få et veldig problem med å få behov for syndenes forlatelse, fordi hun og han gjør det rette, vet det rette, kan det rette. Men om våre barn vokser opp som hedninger, så det enda vanskeligere for de å bli frelst. For når de da havner ute I verden, så har de ingen far å vende tilbake til. Da må de bli stanset opp med krokfiske. Og det kan Gud gjøre. Vi vet alle sammen om mennesker som blir stanset opp med krokfiske. Gud henter en her, og en der, og en der. Men her, her fisker vi med garn. Det mye sikrere å fiske med garn, du som har fisket. Derfor forkynner vi ordet for store og for små. Det syndens forlatelse å få for deg her I dag. Deg der ute med. Vi vil ha alle med. Vi vil at alle skal gjøre den erfaringen om sitt eget hjerte og om Jesu hjerte. Kjære Herre Jesus, må du stanse oss opp, Jesus, hver og en. Og du kan bruke, Jesus, et hvert ord ifra deg til å stanse mennesker opp. Gripe hjertene, Jesus. Åpenbare deg til vekkelse og til frelse. Og vi ber for disse dagene som her, at de må bli til vekkelse og frelse. At mennesker blir stanset opp på sin ferd gjennom livet. At de får se at denne verden, ja, den kan være god, og den kan være varm, og den kan være søt. Men en dag denne verden slutt, og da det ikke mer. Stans oss opp, Jesus, så vi får et møte med deg. Til oppgjør om synd, til oppgjør om nåde, til vekkelse. Amen.